gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 17-nji marty hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki iki mesjide edilen hüjümde 3 we 77 ýaş aralygyndaky adamlar öldürilipdir. Täze Zelandiýa 15-nji martda öldürilenler bilen baglanykdaky soňky jikmejik dokumenty indi çap etmeli. Emma 17-nji martda hüjümlerde öldürilenleriň sany we peýda boldy. Sanawda 44 erkek kişiniň we 4 aýal maskalanyň ady geçýär. Hüjümlerde 50 adamyň öldürilendigi tasdiklandy. Bu sanawda da yeni iki kişinin adının görkezilmendigini anlaýar. Hujumda başga da 40 goly adam yaralandy. Olaryň köpüsiniň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. 15-nji martda Christchurch şäherinde yaraglı bir adam öýle namazy wagty Al-Nur mesjidine girip 10 norça adam öldürdi. Mundan soň ol başga bir mesjide gidip adamlara oku tutmagyny dowam etdirdi. Hüjümler bilen baglanykda 28 ýaşly Awstraliýalyk bir adam tutuk edildi. Oňa adam öldürmek aýplamasy bildirildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew 400 goly Sultanda adam hukuklaryny goraýan halkara gurumlar tarapyndan siýasy tutuklar hükmünde ikrar edilen bendiýlerin günäsini geçdi. Günäti geçilenlerin arasında Ozolku Sağlık Ministri Ali İnsanov, jurnalist Fikret Faramza oğlu, Oppozitsiyadaky Musavat Partiyasynyň agzasy Alikram Hursidov, şeýlede Oppozitsiyadaky Meşhur Front Partiyasynyň wekilleri Gözel Bayramly we Fuat Kahramanly dagy hem bar. İnsanov häkimet başyndaky täze Azerbaýjan Partiýasynyň baýra agdalarynyň biri bolup, oňa Aliýewiň garsdasy hukmunda hem garalýardy. Ol döwlet agdyrylsygyny gurnamak finansygynda süpülenip 2005-nji ýylda tutuk edilipdi. Mundan 2 ýyl soň ol maýly galplyklarynda we paraxorlukda günäli tapylyp, türme tutuklugyna hukm edilipdi. İnsanov özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar hem ony siýasy tutuk hükmünde ikrar ettiler. Türkmenistanyň prezidenti vilayetlerde itrawary we owa ýollaryny degişli derejede saklamak boýunça alınıp barylan işlere nägilelik bildirdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň öňe geçirilen ministrler kabinetiniň sanly wideo aratnaşyk arkaly Nowotaky mejlisinde ýol gurulşy bilen baglanyşky işlere ilmi talaplara laýyklykda ürän oýlansykly we netijeli temelleşmelidigine üntü çekdi. Resmi döwlet mediýasynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedow bar bolan ýollary döwre baplastyrmagyň we täze ýollary gurmagyň meýilnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleri hem ise gözükçülükde saklamak boyunca vice-premier Dädewaý Amangeldiýewa anyk tapşyryklar beripdir. Emma prezidentin anyk tapşyryklarynyň mazmuny we jekmejekleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen medeniýetinde ýurdun içinden geçen ähli ýollaryň dünýä ölçeklerini kıvap gelýändigi barada dowamly reportajlar görkezilse-de, ýurdun dürli vilayetlerindäki sandan çykan ýollar, köçeler we munyň ilaty ýetirýän kynçylyklary barada mesele gozgalmaýar. Amerikanyň Venezuela boýunça ýürütýän wekili Elliot Abrams 18-19 mart aralygynda Rimde Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ripkow bilen duşuşar. Bu barada Amerikanyň döwlet departamenti maglumat berýär. Ýaýradylan beýanatda bellenmegine görä iki resmi Venezueladaky barha dartgynlaşan ýagdaýlary maslahat ederler. 23-nji ýanwarda oppozisiýa siýasatçysy we parlamentiň spikeri Juan Guaido özüni geçici prezident hükmünde ıglan etdi. Bu, sonku günlerin ve hepdelerin dovamında Amerika, Evropa beleleşiginin aglavi devletleri ve Latin Amerikanın köp yurtları tarapından ıkrar edildi. Beylikli devletlerin ensemesi, Sultanda Rusya, İran, Kuba, Bolivya ve Türkiye henizhem Nicolas Maduro'nı prezident hükmünde ıkrar ediyarlar. Guaido bilen gapma arsylyklar döräninden soň Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Maduro'nun iň uly halkara ýaranyna öwrüldi. Galyp berse-de soňky ýyllaryň dowamında Moskwa Venezuela milliardlarça dollar karz berdi. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemme gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň etasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Goňşy migrasiýa gullugynyň bir işgärine tanys üstü bilen 1100 dollar para berip ýurtdan çykdy. Dollaryň gara bazardaky bahasy da soňda 19 manat 50 tenge, Aşgabatda tat 19 manada 7 atly makalalar boldy. Prezidentin levavi içik sapari çağılı maskalalara 160 manada düşer. Türkmenistan'ın boksu ve erkin görüsü boyunca bas təlimçileri bellenildi. Habib Nurmagomedov Türkmenler bilen suratı düştü. Özbek resmisinin Muhammed Peygamber varada eden çıkısından son, onun öyü gizli gündiz qorolyar, hem köp okulunların bəsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny goňşy migrasiýa gullugynyň bir işgärine tanys üstü bilen 1100 dollar para berip ýurtdan çykdy. Döwlet habar telistleri raýatlary haýwanlar wagtynda jogapkärçiligi çağıryar. Düýeleriň arasynda dören mama keseli balkany täzeden dolundy. Atly gepleşikler çekýär. Dollaryň gara bazardaky bahasy da soňda 19 manat 50 tenge, Aşgabatda tat 19 manada çykdy. Belarus Türkmenistanyň nägililiginden habarladygyny aýdyp 150 million dollar talap edýär, hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde Harezmdaky özbek türkmen dostluk öýü islap başlady atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. Iň köp gurrunyň edilen söhbetdeş çekin makalalaryň bäsligine goňşy migrasiýa gullugynyň bir işgärine tanys üstü bilen 1100 dollar para berip ýurtdan çykdy. Özbek resmisiniň Muhammed Peygamber barada eden çykysyndan soň onuň öýü giýje gündiz gorulýar. Atly makalalarymyz girdi. Kadirli dinleyijiler tezikem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çağıryarys. Aşgabatda ýaşaýjylar gazyň elektrik togunyň we suwuň mugut döwründe sarp eden seristeleri üçin ýokurlandyrylan täze narhlarda tölek tölemäge mejbur edilýär. Bu waka ýurdun gazetlerinde elektrik energiýasynyň tölegleri öz wagtynda tölelmedik ýagdaýynda ilatyň elektrik ulgamynyň kesiljekdigi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Kärdesim Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatyny dinläliň.
Häzir kwat ýaşaýjylardan diňe ýanwar, fevral aýlary üçin däl, eýse gazyň, suwuň we togun mut berilýän soňky aýlar üçin, ýagny oktýabr, noýabr we dekabr üçin hem täze narhdan tölek alynýar. Bu aýlar üçin tölek tölemedik ýaşaýjylaryň gazynyň, togunyň, suwunyň kesiljekdigine berk duýdurýarlar. Ýaşaýjylar nalaç töleýärler diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçysy 14-nji martda gurrun berdi. Ýatlasak, geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ilaty, gazy, suw we elektrik energiýasyny mugut we ýeňillikli bahadan bermek düzünini ýatyrypdy. Şondan soň Aşgabatda we ýurdun welaýatlarynda ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçeji gurallary oturtmak çäresi oktýabr we noýabr aýlarynda güýçli depkinde alınıp barıldı. Adatlygyň habarçysynyň aýtmagyna görä, şonda paýtagtlaryň ençemesi döwlet edaralarynyň resmiýlerine gaz, suw we elektrik togy üçin 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap tölek alınjakdygyny aýdyp, 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň ahirine çenli sarp ediljek terişdeleriň nädip täze ýylyň hasabyna goşulmajakdygyny soraptyrlar. Şonu döwlet edaralarynyň resmiýleri ýaşaýjylary dekabryň soňky günlerinde ýa-da ýanwaryň başynda öýlere aýlanyp, ölçejileriň şol gündäki sanlaryny hasaba aljakdyklaryny aýdypdylar. Şeýlelikde ýaşaýjylar togun, suwun, gazyň mut döwri üçin täze narhlarda tölek tölemez diýipdiler. Şu günler käbir ýaşaýjylar resmiýleriň aýdan şol sözlerini ýatlatsalar da olary dinlemeýärler diýip habarçy bellidi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemini Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brüs Panyeriň Türkmenistanyň Ýewropa bileleşigine barýan ýoly atly syny bilen dowam etdirýäris. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Maksat Ataýew tanystyryar.
Hormatly dinleyijiler, biz size häzir Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyeriň Türkmenistanyň Ýewropa bileleşigine barýan ýoly atly soňky makalasyny eşitdirýäris. Onda awdalyan pikirler awtoryň özüne değişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistan bir söwda proýektine gatnaşýar. Bu sevda proyektine katnaşayan taraflar Türkmenistan'a tiz girdici hem de gelecekte hasılı düşüntülük vaade veriyerler. Yurdun iktisadiyetinin yağdayı sonku 4 yıl veri övürlük değil. Şonun için hazır qark olup bariyan her sıpaldan yapışır dileni oluyar. 4. Mart'ta Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın, Rumeniya'nın hem de Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerleri Bukarest'te geçirilen duşuşukta Karadeniz-Hazardeniz halkarı transport koridorunu dörüttüler. Bu Türkmenistan'ın Türkmenmaş şehrindek deniz portu bilen Rumeniya'nın Karadeniz'in kenarındaki Konstanta portunun arasındaki taze sevda marşrutudur. Bu iri global sevda marşrutunu övürülmeni bilir. Yönümünün ağzalayan merkezi adi yurt üçün en mühüm tarafı Karadeniz-Hazardeniz halkarı transport koridoru odalanmar. Yönü bu sevda koridorunun doğru kuvvetine ulanılmak için onun infrastrukturasını östürmeli. Bukarest'te duşuşuk geçirilen günü Gürcistan'ın Daşarı İşler Ministerliği beyanat yayrattı. Avrupa'nın merkezi Aziya, Karadeniz ve Hazardeniz arkalı bağlanmağı hazırki bar olan transport uğurlarının arasında en kıyısı ve iktisadi taydan yerine yetirilmek en mümkün olan uğurdur deyip beyanatta aydıldı. En azından teoriyada bu aydılanlar ören doğru. Bu Türkmenbaşı şehrine port için ören vacip yardım olur. Türkmenbaşı'nın portu yanı yakını takminen 1,5 milyar dolara tezeden kurulup yanadan düzüldü. Bu devre vaplaştırmak işleri işçenleşmeğine araşlayan Hazar üstü sevda uğrundan peydalanmağı maksat ediniyerdi. Karadeniz-Hazardeniz halkarı transport koridoru Türkmenistan'ı Rumeniya şolsanlı Avrupa Birleşik'ine bağlap ağzalayan uğru giyinildiyer. Yine o yerde kâbir pâskelçilikler var. Birincilik bile Azerbaycan'ın Alat'taki tâzı portu doğru işlemeyer. Alat'ın Hazar'ın günvatarını ören mühüm port bolmağına araşlayar. O yere denizde getirilen yükler demir yolları arkalı Kafkaz dağlarının arasından geçip Gürcistan'ın Karadeniz kenarına daşalar. Alat tamamlanan halatında da Türkmenistan, Rusya ve İran'a da bağlanayan Alat'taki demir yollarının peydalanmak için hem de Kazakistan'ın deniz yüklerine de hizmet edecek portun üstüyle harit yerlemek uğruna ahmal Günnogor'da Hıtay'ın bir kuşak bir yol inisiyatifasına giriyen yurtlar bilen ya da Azya'nın Öfüş Bankı'nın Lapis Lazuli koridoru bilen hem bahsleşmeli olur. Kavkaz'dan aşandan sonra Gürcistan'ın Türkmenistan'ın uğrudan yüklerine kara geçecek 5 tane portu var. Gürcistan'ın Çıntuğlur'daki Anaklia portunun kuruluşu devam ediyor. Haçanla bu tamamlanını ağzalayan port her yıl 100 milyon tonlu yük geçirmeye okuyuplu olur. Onun kuruluşuk taslaması 9 tapkırdını varat. Portun kuruluşuk işlerine 2017 yılda bağdalığa verildi. Onun ilkinci tapkırının kuruluşunun 2021 yılda tamamlanmağı göz önüne tutuluyor. Anaklia'nın web saytına göre portun kuruluşunun birinci tapkırı tamamlanını, onun kuvvetliliği 1 milyon 20 futluk ekvivalenti baravar olur. Şöyle de portun birinci tapkırı 1,5 milyon tonlu kuru yük geçirmeye ukuyuplu olur. Türkmenistan sement, halı, yüpök, tekstil önümleri dökün eksport ediyer. Bulur ahmal onun üstümüzdeki yıllarda Avrupa Birleşiğine eksport edecek esası önümleri olur. Türkmenistan, Türkmenbaşı'nın nefti kaytadan işleyen deskalarına ya da o odan nepedeki gazdan yanıç öndüren deskalarda öndürülen nevit kokslarını yani yanıç edip ulanmak için ulanılan daş kömürleri, bitumen, amiyak ve benzin yağlı nevit önümlerini eksport etmek arkalı haz köp girdici kazanıp bilir. Azerbaycan'ın 2018 yılın yanvar ayında açılan Alat portuna Roro terminali yani uloğların yük gemisine gönü girip çıkmağına mümkünçülük dörediyen terminali var. Demek Türkmenistan nevit önümlerini demir yol vagonlarına yükleyip ondan sonra olur yük gemilerine yükleyip günvatar sarı yük uğradıp bilir. Bu aralıkta Karadeniz-Hazardeniz halkarı transport koridoru arkalı Avrupa Birleşiği ile Türkmenistan'ın arasında yolu koyulacak hizmettaşlık tarafların arasında Hazar üstü gaz geçiricisini durmuşa geçirmek uğruna hizmettaşlık etmenin esaslarını döretmeye yardım edip bilir. Hormatlı dinleyiciler, biz size Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'ın Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiğine bariyan yolu adlı sonku makalasından bir bölü geçittirdik. Onunla azalayan fikirler avtorun özünü değişti olup olur Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Makalanın doğru görünüşü bilen Azatlık'ın web saytında tanışıp bilirsiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler sunun bilen hep däniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azatlık Radyosunyň tolkunlarynda galyň.
Diýer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. XX asyryň birinji çäriýegi merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklary üçin, çoğ sanly türkmenler üçin taryhyň aýgytly öwrümi boldy. Rus imperiýasyna bolan öwrülüşiň täsiri dünýäniň kartasyny üýtgetdi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna täze Sowet respublikalary döredildi. Sowetiň etniki düzümleri şertleri aýakdaş özgördi. Dürli sebäpler ýüzmüňlerçe türkmeni topor topor bolup öz ýurdundan mezburu kaçıp çıkmağı itirdi. Olar hususan hedirki Türkmenistan bilen ara çekleşen hedirki Afganistan hem de İran İslam Respublikalarını bosup çıktılar. Dünya Türkmenleri gepleşiginin bu sani geçen asırın başlanıcına Türkmen toprağından Afganistan'a kaçıp çıkmağı mezbur olan adamların ıkbali, olorun duçar olan kıyınçılıkları, hedirki yağdayları, isli arzuları varadak çıkışları gönüktürlüyer. Onun devamını Azatlık Radyosu'nun kavuldak haberçisi Şamirdan Ulum Radi'nin aşkabatlı publisist yazıcı hem de tarihi öğrenci Amamrat Bugayev'in bu tema boyunca pikir garayışlarını, şöyle de geçen asırın başına Türkmen toprağından canlarını halas etmek için kaçıp Afganistan'a göçüp baran käbir yaşlı türkmenlerin hut özleri bilen 20 yıldan gowrak wagt mundan ozal geçirilen interwýudan gysga bölekleri ýere gelen arxivden alyp size eşitdirýäris. Aşgabatly taryhy öwrenji Amamurat Bugayev geçen asyryň başyna türkmenleriň köpçülükleri ýurtdan gaçyp çykmagynyň esasy 4 sebäbini ilki gysgaça aýdyp, soňra olary giňişleýin düşündirdi.
4 sebäpdik düşünmelerimiň birinji sebäp 17-nji ýylda bolşewikleriň rewolýusiýasyny ýeňme, ikinji sebäp basmaçylyk hereketini bolşewikleriň başlap soňundan türkmençeler aýtdan urup baglaýar diýilen edip ähli wagtyň günäni yerli halkyň boýnuna oklamagyň 3-nji etapny 1925-1927-nji ýyllar geçirilen yer suw reformasy ondan soňra 4-nji sebäbim 1929-1933-nji ýyllar aralygynda geçirilen halkow uruluşy ýa-da gaty adamlar diňe başma amanaly adam bolýar. Men bar bir şuurtda adam meni tabi başlayıklar sürün etecekler yurdumdan ayrıcaklar çok orkuyla kaçıp gidiyeler de.
Deyip bu gayf aytti. Ol Türkmen toprağını öz doğduk diyarlarını terk etmeye ve mezbur olan adamların topor topor olup yurttan kaçıp göçüp gitmeklerin ilkinci sebebi hükmünü 1917 yılın Oktyabr ayında olan Bolşevik revolüsyonu örközü. Eýsem näme üçin? Amerikalı taryhçy Adrian Lin Edgar 2004-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Princeton Universitetiniň neşriýat gullugyny çap etdiren Taýpy Milleti Sowet Türkmenistany ýasamak atly kitabyna ýazyjy Amamurat Bugayevyň göz öňünde tutýan ilkinji sebäbiniň, ýagny bolşewizmiň türkmen halkynyň durmuşyna, onuň gymmatlyklaryna ýetiren täsiri barada gurrun edýär. Onuň aýdylmagyna görä bolşewikler özlerini agalyk edýän halklaryny sosialist döwrewaplyk kimligini Yağni sosialist modernizmi kabul etmäge ýokardan mezbur edýär. Muny aşgabatly ýazyjy giňişleýin şeýle düşündirýär.
Taryhda Oktýabr inkylaby, Oktýabr rewolýusiýasy 17-nji ýylda amala aşyrylan rewolýusiýada döwlet aýdyşyndan soňra türkmenleriň de umman Orta Aziýada ýaşaýan beýlet milletleriň de boýnuny olaryň atabaly däp diýip durmy tesir edýän jemgyýetçilik formasiýasy ýa-ni Bizim sattaliyim diyenimiz de kılıp başlanmı. Şu hem adamların kutçuluklayın, bir öz yurdunu taşlap başka yurtlar vatan tutunmağına sebep borulu.
Deyip Bugayev düşündürüyer. Adrian Lin Edgar'ın kitabında Bolşeviklerin Türkmen halkının deyip desturlarını, edim kılımlarını, onun yaşayış durmuş medeniyetinin kâbir elementlerini iyide galıklığa atlandırıp, olara karşı göreş alıp baranlığını ıtalyar. Azatlık Radyosu'nun Afganistan'daki haberçisi Şamirdan Ulu Muradi, Bolşeviklerin durumundan kaçıp Afgan toprağını göçüp baran kâbir adamların hut öldürü bilen 21 yıl tövürüğü mundan ozol gürrüngdeş olupdi. Şol sohbetdeşlikların arxiv yadgıları var. Olorda yaşulun esil özlerinin bolşeviklerden kaçıp Afgan toprağını göçüp barışları varada öz baştan geçirmelerini gurrun veriyerler. Olor öz yaşan ata vatanlarını yeni toprağını izle koyup kaviri giyeceğinin tümlüğünü, kaviri kışın anzağını ümtüm ferhettin aşıp şirin canlarını ve namus mertebelerini halas etmek için Afgan toprağını aşıyar. Olor özlerini yokordan çenileyen sosyalizmden halas olmağı, Ata baba durmuş enliklerine iyi çıkmağı namus mertebelerini halas etmek hasaplayarlar. Oğan Türkmenlörünün hatarından cumanazar ağa hedir ayette deyir olsa 100 yaşlarına olyar. Ol azatlığı interviyu verenine 80 yaşlarına dey. Onun gürrünlörünün çen tutup hasaplasan olorun 1935-1936 yıllarda Türkmenistan'ı terk ettikleri olyar.
Antkıyı geldik, Antkıyı'da bir çile tırp sanmasa bil bittay. Sübergan tabiin geldik. Köprası oturunca ailemi soyar bidler. Bidler en ahirinde gaitdik benim atam kentireban eken o kumları ötürüyen eken 16 yıl ozal ötüren adamları gelin son. Bidler gelsek olan taraktları her taraktın namazı adam bir yanak yoğun balkı denek 16 yıl son ettik. Atamızın gizağı alıp öten en ahirinde öten. Köp yıl ağrıdan öten eken ben atamı atar makalamı öterim deyip arkayın balıp
deyip cumanalar ağa gurrun veriyar. Eğer onun kakası özlerinin serhetten aşmaklarından 16 yıl odalı adamların serhetten aşmaklarına kömek edip başlan olsa, onun oğul Celagay'ın adamlarının takminan 1919 yıldan başlayıp yurdu terk edip başlanlıklarını alamatlandırıyar. Ahmal ol dövürler adamların serhetten aşmağına yardım veren adamları kentirevan değiliyendir. Cumanalar ağa beren gurrununu Türkmen toprağını mesken tutan yerlerini atlayar. Onun gurrunlarına göre ol hedirki levap toprağında yaşayan ekini.
Pişimme bazar deyip bir bazarımız vardı, kepme bazar değil yatı. Şu bazara milyon gözüme görünüp dur söpül. Bilenem bilip kırma gelip dur şu bazara. Bari yatık yaşa olan pillakta söpül. Bari yatık söpülen. Ona babamızın şu yerde öğlen atamız Afganistan gelenden son öldü.
Deyip cumanalar ağayı atlayar. Olur yurdu duydansız terk ediyer. Cumanazar ağanın atasının doğunluğu şuğullar ruhların eline düşürüyer. Muhbirler onu orslara benni ettirdi deyip ol gurrun veriyer. Şondan sonra onun atası koyun geçilerini meydana kovup dikilgi caylarının içine hamalı öğülleri yaşayıp oturan yağlı görünme için çıra yakıp öğün eşiğine dağılığı gücüğün önüne çörek doğrap çağaları kızıl çuğullara salıp giyeceğin yarı ümsüm yurttan kaçıp kaydiyarlar. Biz orslardan kaçıp kaydık deyip cumanazar ağaydiyar.
Kaçacak pilata vatanın atam arkayın ekeni, göz taşıp yörekeni, benim atamın da onu rahatıma diyorken onu orsla tutup al, o muhbirler bendettiren eken. Ana son atamın vazbası geçilirem, cengele bakan kovup patalırem, cengele bakan haydap. Birden diysen üylerde çıra yakıp diysen küdügamdan koyup önüne nan töküp pişirip diysen bir bela söyledip diysen oğrin çakaydan pille kozalarımız tamam zatlarımız o yerde kalın bizler. Türkmenistan'da. Ha Türkmenistan'da şu yerde. Kalın bizler zatlarımız. Hiç narsasını satıp pul edip bilmendir. Atam pille kozalar bir iki. Kallalarımız zatlarımız üylemiz tükülen orak içinde çıra yakıp oradan kaçıp kaydan atalarımız. Bizler de kaynamana kızıl çuvallara salıp diya yüklap diysen. Oğren söyledip kaydan diysem.
Deyip cumanazar ağa gurrun veriyer. Aradan 60-70 yıl geçendiğine karamazdan cumanazar ağa Türkmen toprağına yaşayan devirlerine yaşayan öğülerinin işiğindeki gücüğü yatlayar. Yurdu terk edenlerine onun önüne çörek doğrap kaydanlıklarını hem yatlayar. Yönü hayp gücüğü dağıp gidiptirler. Bolşevikler gelip sol gücüğü iyiye çıktılar mı çıkmadılar mı? Bu hedir ayette deyiri olsa cumanazar ağa da başkaları da sır olup kalıyar. Cumanazar ağa ata vatanı yatlayar. Ara düşen son çoyuldun son ol yere barıp görmeyi arzu ediyer.
Ata vatanı yani yaksıca niye de var o yerin hem meyve dağıtlar dağıtlar serin yaksı dağları kene. Ata babamızın göbek kanın tökülen dağları. Ol yaksı dağı ona hatan neyse yobasa gider de inşallah.
Deyip ol umit bildiriyer. Cumanazar ağanın azatlık radyosuna interviyu berenden sonku geçen 20 yıldan kuvrak vaatın devamını ona ata vatana barıp görmek müyesser ediptir mi ya etmeyendir mi bu meyelim nel? Aşkabatlı yazıcağım Amrat Bugayev ata vatan sözünün özünün aslında Türkmen diline bolmanlığını onun Rus dilindeki ateş istiva sözünden tercüme edilen sözlüğünü düşündürüyer. Yöne göre aymaga ata vatan sözü arası Türkmen sözü yalı olup eştiliyer. Azatlık radyosunun kavuldaki kabarçısı Şamir'dan Oğlu Muradi, geçen asırda Oğan tarafı bozup geçmeye mecbur olan yaşlı nesil bilen alan interviyusu var adı gurrun veriyer.
Oğan Türkmenlerinin Türkmenistan'ın bozup geçen yaşlıları bilen kup gepleşkiler ettim ben. Sonra esaslarını başlam ve Oğan Türkmenlerinin ağlavası Türkmenistan'ın Oğanistan'a bozup bozuluk edip geçiptirler. Şol 30. 40. yıllar aralığında beri geçiptirler de. Gurrun veriyerler biz Türkmenistan'ın Lebap velayetinden, Mara velayetinden, böylek yerlerinden şu Eri boz geçmeye mecbur olduk deyip kurum veriyorlar. Lebap ulayetinin borduluk deyip adına ait kerkeği, kerkeği, şu yerlerden halat etrafı, şu yerlere kurum ediyorlardı. Söyerlerden bir bari göçüp kaytmaya mecbur olduk. Bizim uycaylarımız kaldı, bizim karındaşlarımız söyerde kaldı. Ağa inimiz kaldı deyip kurun buraya.
Deyip Şamirdan ulu Murad'a diyar. Tarihi öğrenci ama Murad Bugayev tarihi arxiv materiallarına salgılanıp 1917-1933 yılları aralığında Türkmenistan'ın çəgindən Afganistan'a 350 min adamın mecbur emigrasiya gidenliğini kurun veriyar.
Nevap burayeti duruşuna diyemeyen boşak galiyar. Son 30-31 yılın devamında Nevap burayetinden Hazırkı Oğuzistan İslam Respublikası'na 350 min adam mecburi emigrasiya edildir. Ve özünün bağın tarafından geçip, şöyle bu başarıda özünün bağır bulunca bağlarını, şöyle bu Bukhara emirliğinde ve adımla şu devurda zikkelenen pul var da, altın kumuş pullar, şu bulunca atman bir kalanım. Kimisi eşekli, kimisi kayık yağdı. 350 min adam ettir. Şu devur dedim, hazır, kat boşak kalan etiraflar var bir Karaca etrafı var. Tabi Karaca etrafı hem de son ol. Diyirttirliler o Kerkay. Onun şu Kerk etrafının adı. Edir şu Karakçali. Kerkay'ı ettirilen Kızıl Ayak değilenen bir etraf var. Şu 30. yıldan başında. 20. yıldan ahırının meşhur orada yaptı. Yaşayıcının gün 40% Oğuzdan'ı yaşayalar. Mağlam Karadan geçip durdun. Özü yönü sonundan baralarını Oğuzdan'ı da kucağa çıktırını adam yok.
Deyip bu gayet gurrun veriyar. Bolşevikler Türkmen toprağı bilen Afganistan'ın arasındaki serhedi yazıcının malumatlarına göre henüz Lenin diri vakti 1921 yılda keskitleyer. Serhedi bozup Afganistan'a geçen 350 min Türkmen'in 12%'ına koloyu anırda ağaçlığa duçar olup sonu bilen izine öz yurduna dolanıyar. Yönü gelenden son hem olara ırsarılıyar. Köpüsü sürgün ediliyar. Şol sebepten olorun hatırına yine de izini Afganistan'a kaçanlar bolyar. Tarihi öğrenci ama Murad Bugayev basmaçılık hareketleri deyleyen ayıplamaların neticesinde Sovet hakimiyetlerinin gören çarelerinin hem adamların yurdu terk etmeğine ulu rol oynanlığını gurrun veriyar. Yönü muna karamazdan şol devurlarda hakimiyetlerin basmaçılık hareketleri deyleyenleri basıp yatırmak boyunca eden basışları hareketin sonlanmağını değil gaytağım örgümeğine getiriyar. Bu arada şol vaatkı Türkistan Avtonom Sovet Respublikasının yolbaşısı Qayğısız Atabayev 1922 yılda çıkış ediyar.
Türkistan'a basmaçılık hareketini basıp yatırmaklık başartmadı. Tersine basmaçıların fani önküsünden has köpelli onu da sebep bulundu. Milletin boynunu yas bulun rahatlar önkü edem ılımla milli deyat etdurunu ters geleyen rahatlar Zor bilen takılacak bolu deyip asasan çıkış edip özlerinin kençiliğini boyun alayan.
Deyip Bugayev vurrun veriyar. Bu malumatlardan çen tutulsa yurdu terk eden Türkmenler Sovet hakimiyetlerinin özlerine yokurdan mezbur eden tade durmuş yer örgülerini sosyalizmi, sosyalist devruvaplık kimliğini kabul etmekten boyun kaçırıp öz ata vavalarından geleyen edim kılımını özlerinin durmuş yer örgülerini deyip desturlarını saklamak uğruna Bolşeviklerin ağırlığından halas olmak için serhetten başını alıp çıkıp gidiyerler. Yönü ironiya seredin koloydu azatlığın çap eden malumatının aşağına tesvir kaldıran bir neçe okuyucu, geçen asırın 2-3 on yıllıklarına yurdu terk eden adamları, ağır günne vatanı milleti terk etmekte ayıplayar. Eysem olur milleti millet ediyen kimliği, milleti millet ediyen şahsiyeti, milletin hamir mayasını, ödönünü, deyip desturlarını, medeniyetini, edim kılımını saklamak uğruna yurttan başlarını alıp çıkan vasalar, onu kimin ağır günü nemeni terk ettiği oluyar. Galiberse de adamın öz canını halas etmek uğruna onlarlıklı baş koşuyan işini, başka birinin soru kastını almağı hakkı var mı? Azatlık Radyosu'nun kavuldaki kabarçısı Uğan Türkmenlerinin arasında, hususanla ösüp geleyen yaş neslin Türkmenistan mavatta vatançılık duyguları besleyenliğini gurrun veriyar. Yöne her neçikte olsa olur ünlü başka devletin yağını, konşu Uğanistan'ın çeğinde yaşayar. Afganistan'ın baş kanununa tabin olup Afganistan'ın kanunçuluğunun taraflarına yer yerler. Afganistan'ın kanunu çeğini özlerini meskin edin yerler. Yurdun bitevliğine koşunt koşuyarlar. Köp milletli Afgan mozaikasını düzeyen kartinanın öz oluşlu övüşünü olup, öz yurtlarının medeni, siyasi ve cemiyetçilik durmuşuna garılıp katılıyarlar. Hormatlı dinleyiciler, biz bu temanı gepleşimizin üstümüzdeki sanına da devam ederiz.
Nece yıllar olan ayrı düşen mi, görülmen mi azil vetenim seni? Bir ganeyin...